Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxlik energetiklarga qariyb 1 tonnadan metallolom solig'i solindi.
Har oylikda 35 so'm beraman. Masalan, metallolom o'ziga.
Prezident Mirziyoyev O'zbekistondagi bozorlarni supermarketga aylantirish haqida qaror imzoladi.
Zo'r, chiroyli, effektli bo'ladi agar prezidentimiz qandaqa bo'lsa agar.
Rossiyaning Gazprom shirkati rahbari tabiiy gaz savdosi va investitsion loyihalar muhokamasi uchun Toshkentga bordi. Rus oligarxi Associated Press agentligini Trampning sobiq maslahatchisiga bo'xton yog'dirishda aybladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Bilan Hurmat Bobojon. Rossiyaning Gazprom shirkati rahbari Aleksey Miller O'zbekistondan tabiiy gaz xarid qilish, shuningdek, mamlakat hududidagi investitsion loyihalarni ishga tushirish masalalarini muhokama qilish uchun Toshkentga keldi. Gazprom shirkatiga ko'ra, janob Millerning 29 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishi kutilmoqda. Mazkur uchrashuv O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Moskvada rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan muzokaralari ortidan o'tkazilmoqda. Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvda O'zbekistondan Rossiyaga gaz sotilishi muhokama etilgan edi. Xususan Gazprom va O'zbek nefti gaz o'rtasida O'zbek gazi xaridi bo'yicha o'rta muddatli shartnoma tuzishga kelishilgan. Rossiya O'zbekistondan 2017 yilda 5 milliard kub metr gaz sotib olishni rejalamoqda. Bu hajm o'tgan yildagidan 20% kamdir. O'zbekistonning O'zbek nefti gaz va Qozog'istonning Kazmunay gaz shirkatlari marketing va neft mahsulotlari logistikasini rivojlantirish sohasidagi o'zaro hamkorlik haqidagi kelishuvni imzolaganlar. Hujjat tomonlarning O'zbekistonga xom neft yetkazib berish hajmini oshirish bo'yicha hamkorlikda ishlashni, shuningdek, Qozog'iston bo'ylab uning tranzitini nazarda tutadi. Bundan tashqari, O'zbek nefti gaz va Qozog'iston energetika vazirligi o'rtasidagi nefti gaz sanoati sohasida hamkorlik bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumi ham imzolangan. O'zbekiston o'z neft zaxiralariga ega bo'lsa-da, mavjud tabiiy resurslari o'z ichki ehtiyojini qondirish darajasida benzin ishlab chiqarishga imkon bermasligi aytiladi. Shu boisdan ham har yili O'zbekistonning viloyatlari va Toshkent shahrida benzin taqchilligi kuzatiladi. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston aholisining benzinga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun chetdan yiliga kamida 4 million tonnadan ortiq benzin sotib olishga to'g'ri keladi. O'zbekistonda Damas va Isuzu avtomashinalarida ko'chma avtekiya tashkil etiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmatiga ko'ra, bundan maqsad chekka hududlarda yashovchilarni arzon va sifatli dori-darmon bilan ta'minlashdir. Ayni damda dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasining maxsus jihozlangan Isuzu va Damas rusumli izotermik avtofurgonlarida 14 ta ko'chma dorixonalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Qirg'iziston Oliy sudi mamlakat muxolifati yetakchisi Umurbek Tekebayevni hibsda ushlab turish haqidagi qarorni o'z kuchida qoldirdi. O'tgan oy Bishkekning 1-may tumani sudi 26 fevralda qo'lga olingan Atamekan partiyasi yetakchisi va parlamentdagi shu nomdagi fraksiya rahbari Tekebayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'larroq uni 25 aprilgacha hibsda ushlab turish haqidagi hukmni chiqargandi. Muxolifatchining tarafdorlari uni ozod etish chaqiriqlari bilan Bishkekda namoyishlar o'tkazayotgandi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Tekebayev korrupsiyada ayblanmoqda, lekin muxolifatchining o'zi va advokatlari bu ayblovlarni siyosiy deb atashgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson 31 mart kuni o'tadigan NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qo'shnilariga tahdid qilayotgan Rossiyaga nisbatan bosimni kuchaytirish masalasini kun tartibiga qo'yadi. Tillerson mana shu yo'l bilan Rossiyani Ukrainadagi urushni to'xtatishga va Ukraina yuzasidan Minsk shartnomasi bo'yicha olgan majburiyatlarini bajarishga majbur qilish lozim deb hisoblaydi. Bu haqda Washington rasmiylariga tayangan holda axborot agentliklari xabar qildi. NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ini 5-6 aprel kunlari o'tkazilishi rejalangan. Dastlab Tillerson bu kunlari band bo'lgani uchun mazkur yig'inda ishtirok eta olmasligini bildirgan. Biroq bu xabar AQSh va Yevropa siyosatchilari orasida qattiq noroziliklarga sabab bo'lgandan so'ng Tillerson yig'in boshqa kunga ko'chirilsa ishtirok etishini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston terma jamoasi Qatar jamoasini 1-0 hisobida yengib, 2018 yilda bo'ladigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqish imkonini saqlab qoldi. Toshkentdagi Bunyodkor stadionida kecha bo'lib o'tgan jahon chempionati saralash uchrashuvida yagona golni Odil Ahmedov urdi. Bu o'yindan so'ng O'zbekiston terma jamoasi 12 ochko bilan Osiyo qit'asi A guruhida 3-chi o'rinni egallab turibdi. Guruh peshqadami Iron Xitoyni 1-0 hisobida yengib 17 ochkoni qo'lga kiritgan. Janubiy Koreya esa Suriyani 1-0 hisobida yengib 13 ochko bilan 2-chi o'rinda bormoqda. O'zbekiston saralash musobaqalari doirasida yana 2 o'yin o'tkazadi. Terma jamoani guruhning 2 peshqadami Iron va Janubiy Koreya jamoalari bilan bellashuv kutmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda dehqon bozorlari qayta quriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2 yil mobaynida O'zbekistondagi barcha dehqon bozorlarini qayta qurish uchun 746 milliard so'm mablag' ajratilishi nazarda tutilmoqda. Bu pulning 631,5 milliardi O'zbekiston Milliy banki tomonidan beriladi, 81 milliard so'm esa tadbirkorlar va boshqa banklar beradigan kredit hisobidan olinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 mart kuni imzolagan dehqon bozor ularini qayta qurish va ularning hududida zamonaviy savdo komplekslarini barpo etishning 2017-2019 yilga mo'ljallangan dasturida mana shu haqda so'z bormoqda. Dasturda ta'kidlanishicha, ayni paytda mavjud bo'lgan dehqon bozorlari zamonaviy talablarga, jumladan xavfsizlik va yong'in xavfsizligi, sanitariya va gigiyena talablariga javob bermaydi. O'zbekistondagi 328 ta dehqon bozorida olib borilgan tadqiqot natijalariga qaraganda, bozorlarning 70%ida moddiy texnik baza savdo tashkilotlariga qo'yiladigan talablarga zid keladi. Bozorlarning 90% kapital tarzda qayta qurilishga muhtoj. Qishloq va tumanlarda joylashgan 59 ta bozor haftasiga faqat bir kun ishlaydi va hech qanday foyda keltirmaydi. Bundan tashqari, qishloqlardagi bozorlarda plastik kartochkalar bilan savdo qilish imkoniyati deyarli mavjud emas, deyiladi dasturga berilgan rasmiy sharhda. Dastur asosida dehqon bozorlarining 9 asida barcha zamonaviy talablarga javob bera oladigan 3 qavatli gipermarketlar, 28 tasida 2 qavatli supermarketlar, 126 tasida 1 qavatli supermarketlar, 79 tasida mini marketlar qurish rejalanmoqda. Bozorlar atrofida avtomobil turargohlari barpo etiladi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotuvchi vaqtinchalik shaxobchalar esa sendvich panellardan quriladi. Dasturda qishloq joylardagi bozorlar asosan tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy banki hisobidan, yirik shaharlarda esa tadbirkorlik subyektlari va tijorat banklari kreditlari hisobidan qurilishi belgilangan. Dasturga asosan 2017 yilning 1 aprelidan 50 va undan ortiq savdo shaxobchalariga ega bo'lgan dehqon bozorlarida bir martalik to'lovlarni faqat bank tizimi orqali qabul qilib olish bo'yicha avtomatlashtirilgan tizim amalga kiritiladi. To'lovlarning to'liq miqdorda olingani esa soliq xizmati tomonidan kundalik ravishda nazorat qilib boriladi. Bundan tashqari, dehqon bozorlarida davlat sanitariya va yong'in xavfsizligi xizmatlarining statsionar postlari